Sayın dinleyenler, İran'da parlament seçicilerinin birinci merhalesinde Urmiye'den seçilen Nadir Gazipur'un seçici kampanyası zamanında ettiği bazı söhbetlerin videosunun yayılması hususiyle Fars dilli medyada geniş tepkilere sebep oldu. Bazı İranlı aydınlar Gazipur'a ses veren Urmiye ahalisini təksillendirmeye başladı. Bugünkü programımızda Urmiye'den jurnalist Mustafa Ercümendi ile umumiyyətlə bu seçicilerin mahiyyəti ve ahalinin kimlere ve hansı şuarlara ses verdiğini danışacağız. Mustafa Bey, önce o işare elədiyim meseleye de sizin fikriniz olursa söylersiniz sonra. Ama önce umumiyyətlə bu seçicilerin neticeleriyle bağlı fikirlerinizi mümkün olursa eşitlerimizle paylaşasınız. Ve hususuyla da aslında bu neticeler hala Urmiye kimi, Təbriz kimi şehirlerde millet vekillerinin çoxu hala seçilmiyor. Qalıb ikinci mərhələyə. Buyurun.
Ben de öz növbəmdə sizi ve eşidənləri salamlayıram. Nəzərimə bu suala cevap vermek için amara göz dolandırıp danışmalıyıq. Vizarət-i Kişverin verdiği amara göre İran'da bu dövrdeki parlaman seçkilerinde milletin müşarikəti 62%'a yakın təxmin vuruldu. Bu müşarikət keçen dövr seçkilere göre 2% yeni ama yine çok pis sayılmır. Sonuçlara baktığımızda 290 kürsüden 226 kürsünün təklifi müəyyənləşib. Geriye kalan 64 kürsü de ikinci dövrə kalan 138 adayın arasından Sərvərdin ayının 27-sində yaxud Ordu 5 ayının 10-unda müəyyənləşəcək. Quzarışlar ve amarlara esasen hali hazırda ikinci dövrə kalanları nəzərdə almasaq, 9-cu parlamanın milletvekillerinden %70'i bu dövrdə parlamana getməyə milletten səs kazanmamışlar. Daha dəqiq desək, 226 nəfər seçilən milletvekilleri arasından yalnız 67 milletvekili keçən parlamanda da var imiş. Beləliklə, ümumiyyətlə, İranda 9-cu parlamandan böyük bir narazılıq anlaşılır. Başka önemli mesele ise kadın milletvekillerinin parlamandaki huzuruna qayıdır. Buraya kadar 226 seçilen milletvekilinden 14 kadın milletvekili seçilmiş. Ve bu 14 kadın arasından 8'i Tehran'dan parlamana gitmeye ses kazanmışlar. Buna benzer durum bir de 5. parlamanda görülmüştür. 2. dövre kalan 8 kadın adayından yalnız bir kadın daha parlamana gitmek için ses kazansa İran İslami Cumhuriyeti tarihinde yeni bir rekor sayılacak. Düzdür ki amar keçen dövrə göre kadınların huzurunun çoxalmasını gösterir. Ama hele de bu netice öz yerinde yaxşı bir amar sayılmır. Ve eləcə qonşu ülkelere nisbət de parlamanda aşağı bir faize malikdir. Bir halda ki dünyanın miyangin kadın huzuru parlamanda 23%. İran'da helalik bu 14 kadını lahaz eləsək, 5%'e yaxın bir nəticəyə çatırıq. Bu amar keçən dövrə 9 kadınla 3%'e yaxın bir durumdaydı. Bir halda ki Türkiye'de 19% idi. Cihani Bank'ın 2015. ilin amarına görə İran 190 ölkə arasında 134. rütbədə yer almışdı. Nəticə olaraq hələ də qadınların payı İran parlamanında necə ki, başqa siyasi orqanlarda payları az olduğu kimi elə burada da azdır. Dini azınlıqlara gəlincə, keçən dövrələr kimi 5 millət vəkili nəzərdə alınmışdı ki, bu məsələdə gözə gələn xas dəyişiklik üz verməmiş və elə 5-inin də təklifi 1-ci dövrdə müəyyənləşdi. Bu dövrdə önəmli məsələlərdən biri də adaylığa yazılmaq rəqəmiydi. Ki ciddi şəkildə çoxalıb 12.123 adaya çatmışdı. Dövlətin icraî heyətinin bərrəsindən sonra iyalətlərin nizarət heyətləri tərəfindən yalnız 40%'a yaxın aday səlahiyyət almağı başarmışdı. Bu mərhələdə islahatçıların bir çoxu həsf oldu, xüsusən tanınmış və adlım çehrələri. Ancaq dövlətin müdaxilə və labigərliyi ilə 1500 aday daha səlahiyyət aldı. Bu da Fəzada Bərcandan sonra dövlətin çanəzəni qabiliyyətinin daxili siyasətdə çoxalması kimi dəyərləndirildi.
Mustafa Bey, bir də bu seçimlərdə seçimləri kim qazandı məsələsi çox müzakirə olunur, tartışılır. seçimlerin qalibi kimdir? Siz usulcuları bu seçimlerin qalibi hesab edirsiniz ya islahatçıları, ya mütedilleri, ya bunların hamısının bir balans kimi bir şey yarandı. Siz ne görürsünüz?
Bakın, həm usulgəralar, həm islahatçılar, habelə etidarçılar bu seçkilərdə qazandıqlarını iddia edirlər. Mən amar bəhsinə keçmirəm. Çünki hansı cəryanın parlamana daha çox millət vəkili göndərdiyinə dair əldə dəyiq bir amar yoxdur. Və bunu da hal-hazirdə müəyyənləşdirmək çətindir. Niyə ki, rədd-i silahiyyətlərdən sonra bu cinahların arasındakı mərz kəmrəngləşdi. Və ağay Laricani kimi usulgəra qumda islahatın fərlisiydi, eyni halda da cami-i müdərrisin onu dəstəkləyirdi. Deməli, bu cəryanlar millət vəkili tedadı bəhsindən daha çox anlayışları və baxışlarına görə qazanmaq muzeyində dayanırlar. Mənə də maraqlı olan elə bu baxışlar və anlayışlar. Mən bu anlayışları 4 dala bölürəm. Birincisində bütünlükdə hakimiyyətin anlayışı yer alır. Hakimiyyət açısından abırlı, dərdisərsiz bir seçim sürəci başa çatdı. Hər nədə olsa 62% müşarikət ilə məşruiyyəti millətdən alıb, beynəlxalq veçəni qazanmağı başardım deyir. Və danışıqlarda da bunu vurgulayır. İkinci dala gəlincə, bu dalda islahatçılar və onlara yaxın editorialçıların anlayışı söz konusudur. Ümumiyyət ilə bu qrup özünü qazanan tərəf sayır. Çünki öz bərnamələri əsasında uzun bir müddətdən sonra real politik çərçivəsində yer almağı və ümumi ərsədə yenidən mətrah olmağı və parlamanın qalib tərkibini dəyişməyi başardılar. Amma bu qazancın keyfiyyəti zaman sürəcində aydınlaşacaq. Niyə ki, rəy gətirmək və səlahiyyət filtrindən keçmək üçün daha tanınmamış ya da hakimiyyət açısından daha münaqişəsiz adaylar ilə meydana gəldi və etidalçıların himayəsini özünə cəlb edərək hətta bəzi usulgərarların önəmli çəhrələrindən də özünə qatdı. Və beləliklə, birinci dövrdə parlamandan nesbi bir əksəriyyətə malik oldu. Xüsusən ki, Tehranda bütün kürsüləri qazandı. Daxili və xarici opozisyonlar da bu qruba yaxın rimozədə yer alırlar. Üçüncü dalda usulgəralar yer alır. Ümumiyyətlə, bu tərəf də özünü qazanan tərəf bilir. Yalnız Tehranda qazanmadıqlarını başqa eyalətlərdə isə qazanan tərəf hesab edir. Usulgəralar Tehranda qarşılaşdıqları durumun əsl səbəbini biqanə dixalət açıqlayır. Onların baxışında biqanələr və müxaliflər bir səhvdə dayanıb onları daxili siyasətdə sorumsuz, xarici siyasətdə isə izolə göstəriblər. Dördüncü dalı isə bambaşqadır. Millətlərin baxışı və anlayışı daha dəqiq desək, mərkəzgəra cəryanların məfkurəsi ilə müxalif olan cəryanların anlayışı yer alır. Bu qrupun qazanc anlayışı usulgəra islahatçının qazanmağı deyil. Bu məsələnin təbiinində bu qrupun seçkilərə qatılmaq mühərriklərinə baxmalıyıq. Niyə ki, bunların mühərrikləri o biri saydıqlarımızla fərqlidir. Hoviyyəti dəqdəqələr və milli istəklər bu cəryanların fikri təməlidir. Çünki həmişə fərhəngi, iqtisadi, siyasi təbizə və milli zülmə və bəzi yerlərdə məzhəbi təzyiqə məruz qalıb, istədiklərini ortaya qoya bilmirlər. Buna da səbəb mərkəzgəralıq və farşiunizmini görürlər. Beləliklə, mərkəzgəra məfkurənin yaratdığı mədəni camə başqa millətləri qapsamır. Cilin Skodler də deyir ki, mədəni camənin yaranması üçün ümumi ərsə ehya olunmalıdır ki, onun içində istəklər və həncanlar çalışa çəkilsin və təəssüf ilə çün qeyri-fars millətlərin dəğbəğələri və istəkləri İranın ümumi ərsəsində özünə bir yer və tərif tapa bilmir, qanuni nəhatlar kimi özlərini özə çıxara bilmirlər. Belə baxdığımızda anlaşılır ki, niyə mərkəzgəra məfkurəsi təsirində olan yerlər, yəni ümumiyyətlə farslarda usulgəra və islahatçı bəhsi qabarıqdır. Necə ki, görürük, məsələn, İsfahan, Tehran, Yəz Şiraz ve umumiyyətlə etnici cəhddən fars olan yerlər islahatçı usulgəri rəqabət əsasında durumu dəyişmək üçün səs vermişlər. Amma Sistan və Bəlçistanda, Xuzistanda, Azərbaycanda və ümumiyyətlə etnici cəhddən fars olmayan ya məzhəbi cəhddən şiə olmayan yerlərdə belə bir durumu görmürük ki, səbəbini az öncə açıqladım.
Mustafa bəy, elə buradan hərəkət edərək dediniz ki, Farsların əksəriyyətdə olduğu yerlərdə bu islahatçılıq və usulcuralıq ya fundamentalistlik məsələsi idi qabarıq olan. Amma başqa bölgələrdə siyasi qarşı durma o şəkildə olmurdu. Və burada Urmiyə seçki atmosferinə istirdim ona işarə eləyəsiniz. Və Qazipur, Nadir Qazipurun sözləri ki, çox... Əslində bəzi sözləri çox çirkin sözlər idi, antidemokratik sözlər idi, qadın haqlarına qarşı sözlər idi, qadınlar məclisə yeri yoxdur şəklində söhbətlər idi. Burada mən istərdim daha çox bunu sizdən soruşam. Siz işarə elədiniz ki, usulcuralar bəzən islah tələblərin listinə gəlir, islahçıların siyasında oldular. Və bu da ona görə idi ki, onlara səlahiyyət verilmədi islahatçıların əsas adaylarına. Urmiyədə misal üçün necə? Urmiyədə səlahiyyət verildi mi? Hər kəs, yəni seçkilərə qatılmaq istəyən, namizədliyini irəli sürən hər kəsə səlahiyyət verildi mi? Qeydiyyata alındı mı?
Ümumiyyətlə, islahatçıların başçıları Urmiyədə səlahiyyət almadılar. Müşarikət 60%-a yaxın təxmin vurulur. Kağay Nadir Qazipur 1-ci dövrdə parlamana getməyə səs qazandı və 4 aday da daha 2-ci dövrə qalan 2 səhmiyə üçün rəqabət eləyəcəklər. Ümumiyyətində dedi ki, qeyri-fars millətlərdə, o cümlədən Azərbaycanda hüviyyəti dəqdəqələr və milli istəklər bu fikri cəryanların 1-ci sıra ulayətlərindəndir. Muntaha Qərbi Azərbaycanda və eləcə Urmiyədə etniki rəqabətdə faktlarımıza əlavə olunmalıdır. Amma bundan öncə başqa önəmli bir məsələyə toxunmalıyıq. O da bu ki, mərkəz qoruyur cəryanların milli hüviyyəti məfkurəsi böyük bir ictimai potensial və vəznə malikdir. Və millət bu söyləmə çox müsbət yanaşır və onların arasında böyük bir sempati ilə qarşılanır. Niyə ki, bu cəryanlar bizzat millətin içindəndir və hələ də bu cəryanlar çalışmaqları ilə bu məhkurəni gündəmdə saxlamağı başarmışlar. Siz baxın Urmu Gölü məsələsinə. Bu məsələni bir üst mühiti məsələ kimi ümumi ərsədə mətrəh edərək bir ictimai pədidəyə dönüşdürüb əfkar-ı ümumidə yerinə sala bildi. Ha belə Türk dili fərhengistanı təsisi. Amma bu məhkurəni daşıyan ünsürlər, daha doğrusu məhkurənin yiyələri bir sıra nədənlərə görə siyasi vəznə malik ola bilmirlər. Baxın, bunu yaddan çıxarmayaq. İranda hakimiyyət totaliter bir hakimiyyətdir. Və fərhəngi açısından da şuvanisti anlayışı var. Və bu hakimiyyət böyük bir baskı ilə o cümlədən fərhəngi ictimai yasaqlar, iqtisadi siyasi təbizlər və milli mədəni fəalların tutuqlamaları ilə fəzanı ümumi ərsədə Türk hüviyyəti əsasında bir mədəni cəmiyyənin yaranmasına şiddətlə daraldır. Və bu cəryanlar ümumi bir qanuni ortamda milli mədəni istəklərini ortaya qoya bilmirlər. Başqa deyişlə, bütün mərkəzgəra cəryanlar totaliter və şunisti düşüncəni dəstəkləyərək bu cəryanların qanuni şəkildə mütəşəkkil vəzə gəlib istəklərini rahatcasına mətrəh eləməyin qabağını alırlar. Seçkilər zamanı da adaylar Azərbaycanda rəy yığmaq üçün bu məfkurədən faydalanırlar. Daha dəqiq desək, su istifadə edərək bu məfkurənin yiyələrini haşiyə aparıb öz nəflərinə kanalizə edirlər ki, əlbəttə hakimiyyətdə bu məsələdə bərnaməsiz deyil. Ümumiyyən səlahiyyət filterindən keçən hakimiyyətin nümayəndəsi millət içində sayılır. Millətin nümayəndəsi mərkəzin qabağında yox.
Keçən yəni, parlamentlara Mustafa bəy, sadəcə, yəni eynən siz Tehranı, Qumu dediniz. Yani Urmiye'de de eyni mesele var. Misal üçün Türk faallarının da əslində yayılmışdı xəbərlərdə ki, onların dəstəklədiyi namizədləri də qeydiyyətə alınmadı. Demək ki, bunlar qeydiyyətə alınmadığı üçün o şuarları verən namizədlərə səs verdilər. Burada hansı şuarları verirdilər bu namizədlər? Ona da bir işarə eləsəniz mümkünsə.
Bir dəqiqə mən bu Qazipur cəryanını yetim sizin sualınıza
buyurun.
Bu bəhsinin idamətini. Keçən parlamentlara baxdığımızda da bunu aydın şəkildə görürük. Bu millət vəkilləri əslində dövlət vəkilləridir və elə mərkəzin siyasətini millətə tovcih etmək ilə məşğuldurlar. Bu məsələ öz yerində səbəb olur ki, Qazipur kimi qürsət tələb adamlar məfkurədən öz çıxarlarına görə faydalanan və tüm məfkurəni daşıyanlar hələ ümumi ərsədə siyasi mətnən haşiyədə qaldığı üçün yetərincə fəza əldə etməyib, Qazipurun yanlış düşüncəsi və davranışının ittihamı altında qalır. Halbuki bu adam nə bu məfkurədən sayılır, nə də ki, heç onu başa düşür və fikri cəhətdən tam mərkəzə bağlıdır, yəni onların sözünü deyir və onun yanlışlarını öz bəstlərinə təhlil etmək lazımdır. Bir tərəfdən də Urmiyədə etniki rəqabət üçün bu durum daha müzaaf bir hal tapır və tarixi təcrübələr də bunu təşdid edir. Məsələn, Şeyx Ubeydullah, Simitqol, Komela, Domikurat və Pejakın faciələri yaddan çıxmır. Bunu da nəzərdə alaq, təəssüf ilə bu etniki rəqabət hakimiyyət və mərkəzgərə cəryanların tərəfindən təqabül və tənazuğa doğru aparılır. Nümunə üçün hakimiyyətin Urmiyədən verdiyi şəhər Əqvam və Ədiyan kilişəsi, yaxud BBC kimi medyalar və terörist qrupların tərəfindən Qərbi Azərbaycanı və Urmiyəni Türk və Azərbaycan coğrafiyasında olduğuna rəğmən Kürdistan xəritəsində nümayiş etdirməyi bu durumu bombəstə doğru aparır və danışıq fəzasını etimadsız və məsnun bir fəzaya çevirir. Şuarlara gəlincə Urmiyədə yenə bu məhdud fəzaya baxmayaraq adaylar millətin rəyini yığmaq üçün əsli şuarları pusterlərdə və bənillərdə Türkcə ya da Azərbaycan ilə ilgiliydi. Misal üçün gözlərin aydın olsun Azərbaycan, yaşasın elin, mən az Azərbaycanım, canım Urmiyə, səsim sənədim və s. Millət arasındakı sözlər və adaylardan olan intizarlarını belə sıralamaq olar. Gölün qurumağının qabağını almaq, Türk dili Fərhəngistanın təsisi, Urmiyənin azad məntəqə olması, işsizlik məsələsi, təbizlərin qaldırılmağı və büdcə məsələləri bütünlükdə fərhəngi və iqtisadi tosa ancaq nəzərə gəlir ki, Urmu əhalisinin anlayışına görə fərhəngi tosa və fərhəngi təbizlərin qaldırılmağı həməcanıbə bir tosiyaya səbəb olacaq.